Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Mahir Elčan i Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, odgovaramo na sljedeća pitanja. Kako konkretno predsjednik Srbije Tomislav Nikolić namjerava pomoći Republici Srpskoj u borbi protiv terorizma? Zašto BH političari ne uspijevaju održati obećanja koja daju nakon svakog napada da će se država obračunati sa terorom? Te zašto Makedonija ima najniži stepen medijskih sloboda u regiji? No prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U selu Karakaj kod Zvornika uz najviše počasti sahranjen je policajac Dragan Đurić, koga je u terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku ponedjeljak veče ubio Nerdin Ivrić. Tom prilikom su ranjena dva policajca, napadač je ubijen. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio nakon susreta u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom da Republika Srpska ne može sama da se odbrani od fundamentalizma i terorizma i da je Srbija dužna da joj u tome pomogne. Evropska unija je ponovo oštro osudila teroristički napad u Zvorniku te najavila finansijsku i logističku podršku u suzbijanju terorizma na Zapadnom Balkanu, kao i državama Severne Afrike i Bliskog Istoka u iznosu od 10 miliona evra. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Federike Mogherini, Maja Kocijančić.
Evropska unija kao i njene članice osudile su kriminalni napad na policijsku stanicu u Zvorniku. To je istovremeno napad na institucije Bosne i Hercegovine. Očekujemo sveobuhvatnu istragu da bi se utvrdilo motiv ovog napada. Pozivamo vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da tjesno surađuju da bi spriječili ponavljanje ovakvih incidenata u budućnosti.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da se preko 30 srpskih državljana nalazi u konfliktnim zonama u Siriji i Iraku, a da je 10 osoba stradalo. Vojislav Šešelj se nije ogrešio o nalog pretresnog veća o privremenom puštanju na slobodu, piše u odgovoru lidera radikala žalbenom veću tribunala povodom poziva da se izjasni o hitnom zahtjevu tužioca Serža Bramerca o povlačenju odluke za privremenim puštanjem na slobodu. Sud u Holandiji presudio je danas da general u penziji Tom Karemans, koji je komandovao holandskim mirovnjacima u Srebrenici, ne bude krivično gonjen na osnovu komandne odgovornosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Medijske slobode u svijetu su 2014. najniže u posljednjih 10 godina zbog restriktivnih zakona i nasilja nad novinarima, ocjenjuje Freedom House u godišnjem izvještaju. Najveći pad je zabeležen 18 zemalja, između ostalog u Azerbejdžanu, Srbiji i Iraku. Na Balkanu je najgora situacija u Makedoniji, gdje se medijske slobode kontinuirano ograničavaju u posljednjih 5 godina. Egipatski sud osudio je na doživotnu kaznu zatvora za 69 islamista zbog paljenja jedne crkve u blizini Kajra u avgustu 2013. Australija je opozvala svog ambasadora iz Indonezije pošto su dva njena građanina pogubljena zbog krijumčarenja droge. Australijski premijer Tony Abbott rekao je da su pogubljenja surova i nepotrebna i dodao da su optuženi u potpunosti rehabilitovani dok su bili u zatvoru. Vođa Severne Koreje Kim Jong-un naredio je pogubljenje 15 visokih zvaničnika ove godine zbog toga što su doveli u pitanje njegov autoritet. Ruski kontrolni centar izgubio je kontrolu nad ruskim svemirskim teretnim brodom Progres koji bi trebalo da na međunarodnu svemirsku stanicu dopremi gorivo i hranu. François Michelin, direktor francuske kompanije za proizvodnju guma Michelin, preminuo je u 89. godini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Karakaju kod Zvornika sahranjen je policajac Dragan Đurić, kojeg je u ponedjeljak veče ubio Nerdin Ibrić. Sahrani je prisustvovalo oko 2000 građana, među kojima i veliki broj Đurićevih kolega, a sahrana je osiguravana jakim policijskim snagama. Zastave u ovom gradu, baš kao i u cijeloj Bosni i Hercegovini, spuštene su na pola koplja. Građani s kojima je razgovarala naša Maja Nikolić nadaju se da se ovako nešto više neće ponoviti.
Sahrana Draganu Đuriću danas je održana uz najveće počasti MUP-a Republike Srpske. Sahrani su nazočili zvaničnici Međunarodne zajednice, Bosne i Hercegovine i oba entiteta, te predstavnici vjerskih zajednica. Sa Đurićem danas se oprostio i njegov kolega Vladan Vasilić, komandir policijske uprave Zvornik.
U posljednjem momentu tvog života, svojim životom i tijelo, spriječio si napadača u namjeri da ostvari cilj koji je sigurno bio više mrtvih i povrijeđenih policajaca.
Zbog dolaska predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika cijeli oproštajni obred je pomjeren, a on je nakon izraza sućuti u Đurićevoj obiteljskoj kući obišao i ozlijeđene policajce. Do predsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović rekao je nakon sahrane da je tragično što se u teško stečenom miru u Bosni i Hercegovini na ovakav način gube ljudski životi.
Ima nešto što je važno, a to je da još jednom opomene i velike zemlje, vidim i predstavnike Međunarodne zajednice, da rješavaju pitanje terorizma svugdje u svijetu, a da mi ovdje u svojoj kući na način da ne gleda poprijeko svog komšiju, jer to je u stvari najveći neprijatelj svih nas.
Građani Zvornika kažu strah ne osjećaju.
Straha nema kod mene, ali mi iznenađuje to, žao mi. Mislim da mnogo toga trebalo prije vidjeti.
Nema straha, možda je bilo malo više straha da ima manju djecu, jer mogla je budala tako naivno uleti u školu negdje gdje ipak udarila na policiju na naoružane ljude.
Ovo što se desilo nije ostalo nikakve tragove, djeca i dalje redovno idu u školu, uče, ali to je samo dokaz da trebamo biti složni i da se držimo zajedno.
Povratnici Bošnjaci ograđuju se od Dibričevog čina ubojstva policajca. Meira Brkić svaki dan vodi djecu u Zvorničku školu. Odnosi sa susjedima Srbima, kaže ona, sasvim su normalni, mada tvrdi Bošnjacima sada neće biti lako.
Pa znaš kako, nije na baš ugodno što se desilo. Ja sam znači nacionalac muslimanka, ali ja to ništa ne opravdajem. Znači rodila sam ovdje dvoje djeci. Znači nije nam nikad, znači Zvornik bolnica sam rodila dvoje djeci, carskim rezom. Tako su bili, znači nikad nas niko nije dirao. A to što to je uradio, bolje da je sam sebi presuđen što je to napravio. Napravio i nama zlo, ne samo sebi, svoje majke, napravio i nama zlo.
Vrijeme sahrane Nerdina Ibrića još uvijek nije poznato, a Nerdićeva obitelj još uvijek nije preuzela njegovo tijelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Maja Nikolić.
Predsjednik jednog od dva bosansko-hercegovačka entiteta Milorad Dodik susreo se danas u Beogradu s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Tom je prilikom srbijanski predsjednik izjavio kako će njegova zemlja pomoći Republici Srpskoj u odbrani od terorizma. Na novinarsko pitanje kako konkretno, Nikolić odgovara.
Saznat ćete, bit ćete obavešteni kako, ali očigledno je da sve države na Balkanu sada moraju da uspostave mnogo bolju, čvršću, konkretniju saradnju, da sve službe moraju da sarađuju, da razmenjuju informacije, kako bismo unaprijed znali da li postoji neko koga su uvukli u mrežu iz kojemu povratka nema. Republika Srpska u sadašnjoj konstituciji Bosne i Hercegovine nije dovoljno spremna da se sama odbrani od narastajuće opasnosti koja se zove fundamentalizam, terorizam, upotreba vatrenog oružja da bi se ubijali nedužni.
Rekao je Nikolić, koji je sa Dodikom razgovarao o situaciji nastaloj nakon terorističkog napada u Zvorniku. Milorad Dodik rekao je da je sa vrhom vlasti u Beogradu, sa Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem, obavio redovne konsultacije o važnim pitanjima i upozorio da je teroristički akt u Zvorniku samo jedan u nizu, posle Bugojna i napada na američku ambasadu u Sarajevu.
Borba protiv terorizma je jedan od prioriteta koji smo postavili sebi u samoj Republici Srpskoj. A to treba da bude prioritet i u Bosni i Hercegovini.
Nakon sastanka u Beogradu, Tomislav Nikolić rekao je da su građani Srbije bezbedni i pozvao okolne države na intenzivniju saradnju u borbi protiv terorizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Pejzić za Radio Slobodna Evropa je, komentirajući napad na policijsku stanicu u Zvorniku, među ostalim kazao:
nadam se da ovo neće uticati značajno na neko pogoršavanje situacije na Balkanu, ali svakako treba biti oprezan. Pogotovo trebaju biti oprezni ljudi koji nešto znače, koji obnašaju određene funkcije, bez obzira da se to radi o državnim, vjerskim, kulturnim i bilo kojim drugim funkcijama. Javna riječ, ljudi koji su na određenim pozicijama, prije svega vjerskih zajednica u ovom momentu, jer ipak vjerske zajednice više nisu ono što su nekada bile, one nisu više na nivou folklora, vjerske zajednice su, odnosno vjera je ušla u svaku poru društva. Naravno da je svaka naša javna riječ itekako bitna, itekako se vaga, treba da prije izrečene riječi dobro promislimo šta ona može da prouzrokuje, šta ona može da proizvodi. Tako da ono što je u principu i osnovna misija vjere i ljudi koji predstavljaju vjeru u svim objavljenim religijama je mir, tolerancija, suživot, bratstvo, ono što je na prvom mjestu.
Kaže reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Efendija Pejzić o posljednjem terorističkom aktu u Bosni i Hercegovini. Ako želimo biti precizni, četvrtom od završetka rata, znači u posljednjih 20 godina. Od autobombe u Mostaru 97. do napada na policijsku stanicu u Zvorniku u ponedjeljak 27. aprila Bosna i Hercegovina se suočava s problemom terorizma. Ima da se nakon svakog napada, kaže Dženana Halimović, zvaničnici zaklinju da se više ne smije ponoviti te da će država temeljito i snažno odgovoriti, ipak se ponavlja i u toj priči nema nevinih.
Nakon napada na policijsku stanicu u Bugojnu, kada je poginuo policajac Tarik Ljubuškić, je teško povrijeđena policajka Edina Hindić, rečeno je kako terorizam ne može pobijediti. Tadašnji ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Sadik Ahmetović.
Terorizam ne bira mjesto, vrijeme, naciju. Stoga je jako važno da vrlo odgovorno, vrlo svjesno otvorimo oči, prihvatimo taj problem. Priznamo taj problem, to je način da se efikasnije borimo.
Identično je ponovljeno i godinu kasnije kada je poslije pola sata i 105 ispaljenih metaka jedva iskoordinirano onesposobljavanje Mevlide Jašarevića koji je izašao iz tramvaja, iz torbe izvukao oružje i pucao na zgradu američke ambasade u Sarajevu ranivši policajca koji je radio na obezbjeđenju, tada predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Vi ste svjedoci dešavanja u nekim daleko razvijenim zemljama, ono što je Bosna i Hercegovina, je bilo ovakvih pa i krvavih napada, ali ovo nam je zapravo svima pouka da se ovo može desiti i da jednostavno ne treba bježati od tog problema.
Ono o čemu elite godinama šute progovorili su građani Zvornika.
Ne napada građane, napada državu iz nekih razloga. Pa nisu na vrijeme pratili šta se dešava. Pa kad se desi onda dignu buku i trče sad kao nešto radi, što ih nisu spriječili na vrijeme.
Konkretnih rješenja i mehanizama nema, niti se do danas povelo računa o uzrocima, dijelom i zato jer to tako odgovara političkim elitama, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović.
Živimo u zemlji u kojoj je izvršena jedna nepotpuna reforma policije i čini mi se pomalo licemjerno sada pripisivati krivnju za neuspjehe u preveniranju akata terorizma u Bosni i Hercegovini na Agenciji za provedbu zakona, a da te kritike dolaze upravo iz istih političkih krugova koji su opstruirali reformu policije. Naš problem je to što smo mi jedno zapušteno društvo. Problem je u tome što se niko ne rađa kao terorist. Ljudi postaju teroristi. Dakle, mi kao društvo smo zatajili.
Bosna i Hercegovina sa 16 agencije za provođenje zakona bi trebala biti jedna od najsigurnijih zemalja, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nermin Pećanac, no puno ne znači i efikasno.
Zadnje 5 godina koliko agencijama smanjen budžet. Ako imate jednu tužilaštvu, jedan sud koji može vještaka platiti tamo negdje do marta, aprila mjeseca i više ne može, znamo što znači nalaz vještaka i koliko tuči na podizanje optužnica, onda vam je sve jasno. Bojim se da jedino terorist u ovom slučaju. Oni znaju zašto su napali ove institucije. Oni znaju da su institucije države. Političari koji sad daju izjave, oni uopšte to ne razumiju.
Prvom terorističkom aktu u Mostaru 1997. godine svjedočio je tada kao novinar Faruk Kajtaz. Od tada do danas, sada kao politički analitičar, Kajtaz kaže da se matrica nije promijenila.
Ne samo po pitanju sigurnosti, nego i po pitanju političkih odnosa, kada je društvo maksimalno ispolitizirano i kada se manipuliše ljudima na najnižim osnovama, kada se igra na onu tanku žicu nacionalizma. Upravo se događa ono što se sada događa u Bosni i Hercegovini, ali čini mi se i na puno širim prostorima bivše Jugoslavije. Mislim da se nije puno toga naučilo iz tih krvavih bivanja iz raspada Jugoslavije sa početka 90. godina, da se ponovo ulazi u tu neku veliku nacionalnu priču.
Bosna i Hercegovina nema ni strategiju za borbu protiv terorizma, jer je posljednja istekla prije 2 godine. Glavni mehanizam u strategiji su tužioci, čiji rad je, bar u ovim slučajevima, za preispitivanje, tvrdi ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Pa imamo situaciju da jedan tužilac i radi na predmeta terorizma, i na predmetima utaje poreza, i na predmetima Pandora, ona uprava za indirektno oporezivanje itd., ali ne može.
Poslije pompeznih policijskih akcija, hapšenja i sudskih postupaka koji se ponavljaju u nedogled, nekoliko presuda je ukinuto i vraćeno na početak, a dobar dio puštenih iz ovih predmeta završio je na stranim ratištima. Neki, poput Emraha Fojnice, počinili su i samoubilačke napade. Zanimljivo je da je Abdullah Hasanović, koji se dovodi u vezu s napadom u Zvorniku, ranije hapšen u akciji Damask. U ovoj akciji je za podsticanje na terorističke aktivnosti te vrbovanje i slanje na strana ratišta uhapšen vođa Vehabija iz Gornje Malče, Bilal Bosnić. Dok se danas Bosniću sudi, Hasanović je pušten na slobodu, mada je postojala sumnja da je bio borec Islamske države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Evropska unija opredijeljena je za suzbijanje terorizma i ekstremizma, ali uz poštivanje ljudskih prava i sloboda, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport na konferenciji o borbi protiv terorizma. Američki ambasador Michael Kirby istakao je kako se cijeli svijet mora ujediniti u suzbijanju i sprječavanju terorističkih akata. Sasvim slučajno se ova konferencija poklopila s terorističkim napadom u Zvorniku, kaže Ljudmila Cvetković.
Glavnu pretnju predstavljaju terorističke organizacije na Bliskom istoku i u Siriji, pre svega Al-Kaida, ali i strani borci koji iz čitavog sveta dolaze tu da se bore, a potom se vraćaju u svoje zemlje, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport na konferenciji o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Ono što je potrebno, smatra Davenport, je unapređenje međuverskog i međukulturalnog dijaloga. Također treba sprečiti radikalizaciju pojedinaca, posebno preko interneta, poručuje šef delegacije Evropske unije.
Glavne pretnje sa kojima se suočavamo dolaze od grupa iz Sirije i Iraka, Al-Kaide i njenih pratećih regionalnih ekstremističkih grupa koje nastavljaju da predstavljaju pretnju našoj unutrašnjoj i nacionalnoj bezbednosti. Bliska saradnja i koordinacija Evropske unije, njenih država članica sa partnerima poput Srbije u ovom regionu ili u drugim delovima sveta, naročito sa Sjedinjenim Državama, ključna je za održiv i obiman napor protiv Islamske države i rješavanja problema stranih boraca.
Davenport je podsjetio da je Evropska komisija nedavno usvojila odluku o finansiranju borbe protiv terorizma i stranih boraca. Evropska unija će nastaviti da ulaže i u region Balkana, rekao je on. Zabrinutost zbog terorizma i transnacionalne prirode terorističkih organizacija nije nova, ali tokom prošle godine ta pretnja je postala opasnija sa jačanjem Islamske države i drugim dešavanjima na Bliskom istoku, kazao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby.
Iako bi bilo lakše reći da su ti problemi izolovani u tom delu sveta, to nije tačno. Pretnja koju predstavlja Islamska država utiče na sve naše države, kao mete terorističkih napada, pokušaja radikalizacije ili kao tranzitna područja za njihove borce. Države jugoistočne Europe odnedavno beleže porast regrutacija i upliva boraca terorističkih organizacija koji se spremaju za borbe u Siriji i Iraku. Svaka od vaših vlada je sa pravom prepoznala da je to ozbiljna pretnja. Mnoge države, kao što je i naš domaćin Srbija, već su preduzele neophodan prvi korak stvaranjem pravnog okvira da učešće ili podrška borcima na stranim ratištima bude krivično delo.
Pojačana saradnja je suštinska za uspeh u borbi protiv terorizma, a lokalne zajednice najbolje mogu da uoče pojedince pre nego što izvrše teroristički napad, rekao je šef misije OEBS-a u Srbiji Peter Burhardt, koji je apelovao na jaču saradnju i bolju razmenu podataka.
Ono što nas je danas okupilo jeste protok boraca bez presedana u proteklim godinama u i iz zona konflikta, na Bliskom istoku i drugim mestima. Teroristi izazivaju konflikte i predstavljaju pretnju po ljude u tim regionima i, kao što smo već vidjeli u nekoliko slučajeva, pokušavaju da se vrate u svoje matične zemlje iz kampova za obuku ekstremista i područja zahvaćenih ratnim sukobima. Strani borci se regrutuju u čitavom svetu, uključujući i Srbiju. Iako je broj građana Srbije koji učestvuju u konfliktima relativno nizak, kada se uporedi sa drugim državama, i dalje predstavlja značajnu pojavu.
Region Balkana postaje sve primamljivije područje za regrutaciju, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović otvarajući konferenciju. Prvi korak koji će Srbija napraviti jeste usvajanje strategije za borbu protiv terorizma, kojom će se stvoriti okviri za institucionalizovano postupanje policijskih službenika, najavio je Stefanović.
Suprotstavljanje terorizmu kao patološkoj pojavi ne može se sastojati samo od represivnih metoda i kazni, već posebnu pažnju treba posvetiti njegovom uzroku i prevenciji. Internet ima značajnu ulogu u radikalizaciji terorizma. Zato je važno pomenuti potrebu udruživanja država u otkrivanju zloupotreba posebno društvenim mrežama koje se najčešće koriste za regrutovanje pristalica i koordinaciju eventualnih napada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Medijske slobode su na najnižoj razini u posljednjih 10 godina, ocjenjuje organizacija Freedom House. U redovnom izvještaju se kaže da je među ostalima najveći pad zabilježen u Azerbejdžanu, Srbiji i Iraku. Na Balkanu je najgora situacija u Makedoniji. Poražavajući su podaci o padu indeksa kojim se mjeri sloboda medija, kazali su novinari u Skoplju našem reporteru Blagoju Kuzmanovskom.
Dugogodišnji novinar Erol Rizaov, posljednji dobitnik nagrade za novinarstvo Jean Monnet, koju dodeljuje Evropska unija, komentarišući najnoviji izveštaj Freedom House-a. Ne samo da je zabrinjavajuće, nego je i degradirajuće i sramno za čitavo društvo, naročito za politički i državni vrh, intelektualne elite, novinare. Ipak najoštećenija je javnost, jer da dođete u ovakvu poziciju, mora da su se desili neki strašni procesi u društvu, od limitiranja javne reči, odnosno novinara, pa do drakonskih kazni ljudima koji misle različito od vlasti i kritički observiraju, pa do zatvaranja i pritvaranja novinara i sličnih situacija na koje smo praktično i navikli i što je najstrašnije, ne uznemiravamo se. Nažalost, kaže Rizaov, ja ne vidim izlaz iz ove situacije, jer vlasti nemaju demokratski kapacitet da bi napravili neophodne promjene. I novinarka Ida Protuđer nije iznenađena podacima u posljednjem izveštaju Freedom House-a, jer, kako kaže, makedonski novinari se već duže vremena suočavaju sa smanjenjem slobode. Ja sam jedna iz onih medija o kojima Freedom House piše da su bili opoziciono nastrojeni i da su zgasnuli. Nedeljnik Građanski se pojavio i nakon jedne godine, nažalost, bio je prinuđen da prekine rad, jer nije bilo tržišnih uslova da bi se borio kvalitetom. Sa druge strane, bilo je protekcionizma i preko noći se pojavio nedeljnik finansiran sa Belizea, o kome je, kako čujemo iz telefonskih razgovora koje objavljuje opozicija, bilo naređeno po ministarstvima da se kupuju što više primeraka. Znači, u takvim uslovima jednostavno nijedan medij ne može funkcionisati po tržišnim kriterijumima. Komunikolog Sefer Tahiri, raniji novinar, kaže da su glavni faktori za ovakvu poražavajuću poziciju slobode medija u zemlji vladino finansiranje određenih medija i mešanje u njihovu uređivačku politiku. Jasno je da kada imate ekonomski uticaj na medije, onda se oni pretvaraju u političke sluge, a ne rade kao sluge javnosti. Još jedan faktor je netransformisanje javnog servisa Makedonske radiotelevizije, koji je i dalje u službi vlasti i politike, a ne građana i javnosti. Makedonija ima najgori rezultat na Balkanu u odnosu na slobodu medija, a u posljednjih 5 godina ona beleži pad od 10 indeksnih poena. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za sam kraj jedna priča iz života rasterećenog politikom. Naša reportirka Jasna Vukićević pozabavila se porastom broja vjenčanja u Budvi, među kojima je više od trećine mladenaca izvan Crne Gore. Koja su omiljena mjesta za izreći da, po čemu se razlikuju inostrana i crnogorska vjenčanja, te zašto je posao matičara najveseliji poziv na svijetu, pitanja su na koja odgovori slijede.
Brak se uređuje zakonom samo onda kad ne može drugačije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga sami ljepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi.
Ovako se već 14 godina matičarka Žana Kapa obraća mladencima nakon njihovih bračnih zavjeta. Kaže da svoj posao voli jer sa ljudima dijeli neke od njihovih najvažnijih događaja u životu.
Ovaj posao morate da radite sa radošću. Mladenci očekuju od mene kao matičar, moram biti i ja vesela isto kao oni.
U Budvi je prošle godine sklopljeno 270 brakova, a više od trećine te brojke bili su inostrani parovi. Za vjenčanje biraju Budvu zbog scenografije Jadrana i njegovih brda, a za razliku od domaćih običaja, broj gostiju im nije prioritet.
Nije moje da procenjujem, ali nam dolaze izuzetno bogati ljudi. Oni hoće da to vjenčanje bude onako intimno, da tu možda nema više od 10, 15, 20 zvanica. Tako da njima taj nekakav prestiž baš i nije prioritet. A lijepo je i kada dođemo u hotelu gdje ima i 500 i 700 ljudi.
Među omiljenim destinacijama za vjenčanja su Paštrovska brda zbog panoramskih pogleda ili ostrvo Sveti Nikola zbog fotografija sa zaleđem Svetog Stefana i Starog grada. Česta su i vjenčanja na jahtama, ali se može desiti da neko od zvanica ili gostiju završi u moru.
Padanje fotografa u moru. To nam se desilo na jednoj jahti na Pizani u Budi. Dešavalo nam se na jahti u dijelu između ostrva, da, Sveti Nikola i Svetog Stefana. Tu baš da sklope brak na tom mjestu, tako smo se okrećali. Talas nas je zaljuljao, fotograf je pao ni manje ni više nego na mene.
Kašnjenje mlade na svadbu nije rijetkost, ali se događa i da mlada kasni sa izgovaranjem sudbonosnog da. Matičarka Žana kaže da je onda neugodno gotovo koliko i mladoženji.
Pa što se tiče tih manje lijepih strana, nema ovako ozbiljnosti.
Mislila sam na kašnjenje nekog od mladenaca,
to se dešava. Kašnjenje mladenaca pa pola sata, kašnjenje odgovora, reći da mladoženje ne, a mlade se dešava kašnjenje.
Neki od sugrađana o nekadašnjim i današnjim svadbama.
A vidite, te velike svadbe što je mnogo gosti, ja ne smatram svadbama, to je samo komercijala u pitanju. Eto tako, to nema. Mislim, te skromnije svadbe koje imaju, podrazumijem stare crnogorske reći običaje, sada Boga dao tih konja i nema, ponege možda ima malo i svega, ide automobili, zašto je svirka, tako.
Nisam iz Crne Gore, ali fini su običaji i ovdje. Ja mome sinu, kad sam svadbu isto pravila, žela sam onaj da bude, što kaže ono, na nivou.
Ali to znači na nivou?
Kad svi se gosti veseli, a ne bude ni svađeni, ni znate kako, kad omladina popije i to, meni je sve to se ispunilo, nije bila velika, možda jedno 50-ak ljudi, ali bilo je baš lepo.
To je idealna svadba po vašem ukusu?
Pa možda ponegdje tamo u severnim krajima, recimo u Pivi, čini mi se najviše, da tamo ostalo tradicionalnih svadbi starih.
Matičarku Žanu Kapa pitamo ima li danas svadbi sa starim običajima, mladencima u narodnim nošnjama.
U narodnoj nošnji mislim da je to bilo pre nekih 7 godina. Od tada nisam zapazila. Što se tiče tradicionalnih običaja, koliko mogu da vidimo i naših crnogorskih, ima i dalje tog ima. Kako je nekad bilo, ide se za mladu svatovi, djeveri mladu iz vode.
Puca se i dalje.
Puca se i dalje. Manje, puca se, ali manje u odnosu kako je to ranije bilo. To se mora malo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A ako već niste na našoj internet stranici pročitali vijesti Dragana Štavljanina, evo prilike da vas podsjetimo na to.
Policajac Dragan Đurić sahranjen uz najviše počasti kod zvornika. Evropska unija protiv terorizma na Zapadnom Balkanu. Republika Srpska ne može da se odbrani sama od terorizma, izjavio Tomislav Nikolić nakon susreta sa Miloradom Dodikom. Mediji ne smeju pospješivati mržnju, poručuju novinarsko udruženje Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. 10 državljana Srbije poginulo u Iraku i Siriji boreći se na strani islamista. Šešelj poručio Hagu da nije prekršio pravila. Najveće pogoršanje medijskih sloboda u svetu posljednjih 10 godina, saopštio Freedom House. Doživotna robija za 69 islamista u Egiptu. Umro François Michelin.
I eto tako, dragi moji, to je bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.